Ajatteluvälineitä eettisten asioiden pohdintaan käsitellään tällä videolla. Nämä ovat aika peruskäsitteitä, jotka melko lailla vääjäämättä tulee vastaan, kun eettisiä kysymyksiä pohditaan. Käydään läpi ajattelun peruskäsitteitä, mitä tulee moraaliin, ja pohditaan myöskin sitten hiukan näiden käsitteiden mahdollisuuksia ja rajoja. No, seurausetiikka, suuntaus, jossa ajatellaan, että tekojen moraalista arvoa voidaan tarkastella niiden seurausten perusteella. Perusidea on varsin simppeli. Siinä ajatellaan, että teoilla on seurauksia ja teon moraalinen arvo määräytyy sitten seurauksista käsin. Eli ajatus on, että sikäli kun seuraukset ovat hyviä tai toivottavia, niin teko voidaan arvioida hyväksi tai se on hyvä. Ja vastaavasti, jos teolla on huonoja seurauksia, niin teko sitten on huono. Ja jos ajatellaan positiiviselta kannalta tätä ideaa, niin tämä vastaa kyllä aika usein intuitiota, joka meillä on koskien tekojen arviointia. Jos vaikkapa jokin henkilö on toiminut jollakin tietyllä tavalla ja sitten kysytään, että oliko tämä hyvä, niin saatetaan argumenttina teon hyvyydelle sanoa, että no siitähän oli hyötyä tai sillä oli nämä ja nämä myönteiset seuraukset. Ja siinä mielessä tämä perusidea on varsin intuitiivinen. Mutta tämä ei ole aivan ongelmaton. Nimittäin toisinaan käy niin, että teolla olevat seuraukset ovatkin sattumalta myönteisiä tai kielteisiä. Ja kuten usein inhimillisessä toiminnassa käy, niin emme voi välttämättä nyt sitten ennakoida tekojen seurauksia tai teolla on seurauksia, joita ei ole ajateltu niillä olevan. Seuraukset saattavat olla vastakkaisia tai niin edespäin. Eli tämä näkökulma nyt sitten asettaa pelkästään seurauksien laatuun pohjautuvan arvioinnin aika kyseenalaiseksi. Edelleen sitten syvempi kysymys liittyy seurauksien arviointiin, eli voidaan kysyä, että mitkä kaikki asiat ovat sitten hyviä, eli mitkä ovat hyviä seurauksia. Ja tässä suhteessa nyt sitten ongelmaksi saattaa muodostua se, että me emme aina osaa sanoa, mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Edelleen usein nyt sitten voidaan ajatella teolla olevan eri tyyppisiä seurauksia. Jos ajatellaan, että jollakulla teolla olisi vaikkapa seurauksena se, että se tuottaa hetkellistä mielihyvää ja sitten toisaalta sillä voi olla seurauksia, jotka ovat luonteeltaan hetkellistä mielihyvää jotenkin paljon merkittävämpiä, eli jos ne vaikkapa vaikuttavat ihmisen kokonaisonnellisuuteen tai jonkin muuhun tämmöiseen syvällisempään asiaan, niin miten me nyt sitten ajatellaan näistä erilaista laaduista. Tämä laatukysymys voi tulla ongelmalliseksi, jos ajateltaisiin, että teolla on jollekulle hetkellistä mielihyvää, mutta jollekulle toiselle sitten hyvinkin raskaasti otettava negatiivinen seuraus. miten nyt sitten laitamme rinnan eri laatuisia seurauksia. Edelleen, jos seurauksien arviointi on meille tärkeää, niin meidän tulisi ehkäpä kyetä mittaamaan erilaisia toivottuja seurauksia tai ei-toivottuja seurauksia. Etenkin jos seurauksia on useita, osittain myönteisiä, osittain kielteisiä, niin meidän tulisi kyetä jotenkin sitten asettamaan nämä seuraukset mittasuhteisiin toisiinsa nähden. Ja tämä laadullisesti erilaisten seurausten suhteen on hyvin haastava kysymys. Edelleen seurauksien tarkastelussa voi tulla ongelmaksi se, että seuraukset voivat olla ennakoimattomia. Ei tiedetä, mitä jostakin teosta voisi seurata. Toisinaan seuraukset on hyvinkin ennakoitavissa, jos tiedämme joltakin alalta, miten maailma toimii, niin tiedämme, mitä siitä seuraa ja ehkäpä miten se koetaan. Mutta on olemassa alueita, joissa emme todellisuudessa tiedä ja osaa ennakoida seurauksia. Ja etenkin jos seurauksia pitäisi tarkastella kovin pitkällä aikavälillä, niin emme osaa ehkä sanoa varmuudella tai edes todennäköisyydellä, että mitkä ne seuraukset ovat. Ja noin tekojen eettisen arvioinnin suhteen tämä tietysti muodostaa eräänlaisen ongelman. No, tuossa jo tuli esille laatujen suhteen, että teolla voi olla sekä hyviä että huonoja seurauksia. Lienee tavanomaista, että kaikilla teolla on jonkunnäköisiä negatiivisia seurauksia, ainakin vaivan näytää resurssien suhteen. Teot aina ovat kuluttavia ja tämäkin on syytä huomioida. Mutta toisinaan sitten teolla voi olla resurssien kuluttamisen ohella radikaaleja hyviä ja radikaalia huonoja seurauksia. Miten tällaisissa tapauksissa tulisi toimia? No, edellä mainitut kriittiset kysymykset ovat erityisesti nyt tekoihin liittyviä asioita. Ja voimme ehkä sitten osan näistä ongelmista ohittaa, jos hiukan tuota perusideaa seurausetiikasta laajennetaan. Ja jos muotoillaan hiukan sofistikoituneempi malli tästä seurausetiikasta, niin voitaisiin sanoa, että teko on hyvä, jos seuraukset yleensä ovat hyviä. Vastaavasti teko on huono, jos seuraukset yleensä ovat huonoja. Eli tässä ideana on se, että yksittäisten tekojen sijaan tarkastellaan säännönmukaisia seurauksia, eli sitä, mitä säännöllisesti tapahtuu kyseisen teon tehtyään. Ja tällöin nyt sitten voidaan poissulkea sellaiset sattumat, yksittäistapaukset. Eli jos tehdään teko jossakin tilanteessa, johon sitten ympäristöstä sattuu jokin ennakoimaton asia vaikuttamaan siten, että teko nyt sitten onkin toisen tyyppinen. No, jos sitten mennään tähän hyvyyskysymykseen, eli mitä on hyvä, niin tähän on annettu useitakin erilaisia vastauksia. On puhuttu hyödystä, mielihyvästä tai onnellisuudesta. Ja kun viitataan hyötyyn, niin silloin eettinen näkökulma on nimeltään utilitaristinen. Ja jos tämä seurausetiikka puhuu yksinkertaisesti teoista, niin silloin puhutaan tekoutilitarismista. Ja jos sitten tähän sofistikoituneempaan säännönmukaisuuteen viittaavaan malliin viitataan, niin sitten puhutaan sääntöutilitarismista. Mutta on hyvä sitten huomata, että jos vastaamme kysymykseen, mitä hyvyys on, sanomalla, että se on hyötyä, niin tämä saattaa jättää meidät vielä suuren kysymyksen alle, eli mikä on hyötyä. Ja tällöin sitten saattaa lopulta vastaus olla, että no, hyötyä on se, mikä tuottaa ihmisille mielihyvää. Mielihyvään viittaavaa eettistä suuntausta kutsutaan hedonismiksi. Jos sitten mielihyvä tuntuu liian yksinkertaiselta tai liian, sanotaanko, alhaiselta tavoitteelta etiikassa, niin voidaan sitten puhua onnellisuudesta, jossa onnellisuus on jotenkin syvempi tunne, ei välttämättä hetkeen niin sidoksissa kuin mielihyvä, vaan laajempaan elämän myönteisyyteen tai elämän hyvyyteen liittyvä onnellisuus, niin silloin puhutaan eudaimonismista. Tämä tulee Kreikasta, tämä eudaimonismi-termi. No, jos vastaamme, onnellisuus on tavoitteena teoissa, tai että sanomme, että onnellisuus on elämän tavoite, niin tämäkin saattaa olla liian epämääräinen, ja meille jää vielä kysymys siitä, että millainen on onnellinen elämä, tai mikä tuottaa onnellisuutta. Ja tämä johtaa meidät sitten syvempiin eettisiin kysymyksiin. Mutta emme siihen nyt tässä yhteydessä mene. No, eräs ongelma tähän seurausetiikkaan liittyy siihen, että intuitiivisesti usein, kun tarkastelemme tekoja ja niiden moraalista arvoa, niin emme pelkästään kiinnitä huomiota siihen, että mitkä ovat seuraukset, tai välttämättä emme aina kiinnitä pelkästään siihen huomiota, vaan saatamme tarkastella motiiveja tai tarkoituksia, jotka tekojen tekijöillä on ollut. Ja toisinaan käy esimerkiksi niin, että teko saattaa olla seurauksiltaan huono, mutta jos kysymme teon tekijältä, että mitäpäs nyt sitten ajattelit tehdessäsi tämän teon, ja jos henkilö pystyy vastaamaan, että no, tarkoitukseni oli tehdä tämä ja tämä, eli jos tarkoitus oli päätyä hyvään, niin saatamme sitten ajatella, että teko oli kuitenkin moraalisesti hyväksyttävä, vaikka sillä oli huonoja seurauksia. Eli nyt sitten jos tarkastelemme teon käsitettä, niin tekeminenhän on ajateltavissa niin, että se sisältää tarkoituksen tai motiivin. Ja intuitiivisesti usein nyt sitten motiivit ovat myöskin tässä relevantteja tarkastelun alaisia olevia asioita. Iso kysymys tietysti liittyy siihen, että millaiset motiivit ovat sitten hyviä. Eli mitä merkitsee hyvän tahtoisuus tai pahan tahtoisuus? Millainen perusta on oikeanlaisessa motiivissa? Tähän voimme nyt sitten ajatella vastaavamme, että no, sellaiset perustat, kuten tunne tai järki tai, kuten äsken on maininnutkin, intuitio, voisivat olla oikeanlaisen motiivin perustana. Ja silloin sitten tulee jatkokysymyksiä, että millaiset tunteet tai miten järjellisesti pitäisi näistä motiiveista keskustella. Intuitio on siinä hankala, että se usein ajatellaan jotenkin ääneen lausumattomaksi tai jotenkin sisäiseksi piilossa olevaksi, ja herää kysymys, että mitä jos meillä onkin erityyppisiä intuitioita motiivien luonteesta. No, jos ajatellaan motiivin perustaa, niin saattaa olla, että me olemme yhteisössä vaikkapa sopineet tai yhteisössä on vallalla jonkunnäköinen näkemys siitä, että minkälainen on oikeanlainen teko ja niin edespäin. Nämä kaikki sitten ovat tässä yhteydessä avoimia kysymyksiä. Meille jää sitten vielä vastattavaksi se, että mitä missäkin tilanteessa kukin näistä motiivin perusteista voisi nyt sitten olla oikea. Ehkäpä merkittävä filosofi, joka tässä yhteydessä kannattaa mainita, on Immanuel Kant ja hänen velvollisuusetiikkansa. Tähän kuitenkaan emme nyt tässä yhteydessä sen syvemmin mene. Jos nyt sitten haluttaisiin korostaa motiiveihin liittyvä ongelma, niin voitaisiin sitten viitata tällaiseen sanontaan, tie helvettiin on kivetty hyvin tarkoituksin. Eli ideana on se, että pelkästään motiiveihin viittaaminen, kun arvioidaan tekoja, on sekin ongelmallinen, sillä hyvin tarkoituksin varustetut teot voivat johtaa katastrofaalisiin seurauksiin. Ja toisaalta tämä sitten osoittaa sen, että tekojen arvioinnissa intuitio varmastikin useimmille ihmisille merkitsee myöskin seurausten tarkastelua. No, hyvin erityyppinen lähestymistapa etiikkaan on tämmöinen klassinen antiikin Kreikassa jo paljon puhututtanut niin sanottu hyve-eettinen näkökulma. Eli voitaisiin ajatella, että hyviä tekoja tekevät hyveelliset ihmiset, eli sellaiset ihmiset, joilla on sellainen joukko luonteen piirteitä, joka tekee heistä taipuvaisia tekemään hyviä ja oikeita tekoja. Ja nyt hyve on asia, joka on noussut etiikan keskusteluihin viimeisten vuosikymmenien aikana uudestaan, ja se on kovasti herättänyt kiinnostusta eetikoiden keskuudessa. Ja jos tämmöiseen hyveelliseen ja hyve-eettiseen lähestymistapaan tässä lähdetään etenemään, niin tärkeää on kiinnittää keskustelu jollakin tapaa näihin henkilöihin ja heidän toimekuviinsa, joiden hyveellisyydestä ollaan puhumassa. Ja jos nyt sitten tieteen piirissä ollaan, niin tällöin tutkijan hyveellisyydestä voidaan esittää kysymys, millainen on hyveellinen tutkija. Edelleen opettajuus liittyy läheisesti tutkijan ammattiin. Useimmiten tutkijat joutuvat myöskin opettamaan. Tällöin voidaan kysyä, millainen on hyvä opettaja tai hyveellinen opettaja. Ja tilanteessa läsnä sitten on opiskelija, ja hänen osaltaan sitten voidaan kysyä, millainen on hyveellinen opiskelija. No, hiukan voidaan välineitä tähän hyve-eettiseen kysymykseen tarkastella seuraavien kysymysten kautta. Mitä ovat hyveet, eli mitkä ovat ne hyvät asiat, joita persoonasta tulisi löytyä silloin, kun sanomme jonkun hyveelliseksi? Klassinen kysymys hyve-eettisessä näkökannassa on kysymys siitä, että voiko hyveitä oppia vai ovatko ne jotenkin ihmisten muuttumattoman luonteeseen tai luontoon liittyviä asioita. Tavanomaista on ajatella, että ihmisluonto on luonteeltaan sellainen, että sitä voidaan koulia, voi tavoitella tietyn tyyppisiä persoonallisuuden piirteitä, voi pyrkiä tulemaan hyveellisemmäksi ihmiseksi. Esimerkiksi jos havaitsee itsessään luonteenpiirteen, joka on kärsimättömyys, eli jos kokee itsensä kärsimättömäksi, niin voisi ajatella, että on keinoja, jolla voi omaa kärsivällisyyttään parantaa. Tai jos on huomannut itsessään luonteenpiirteen, joka olisi epäviisaus, niin voisi yrittää tehdä itsestään viisaampaa, voisi yrittää hankkia tietoa, voisi yrittää kehittää ajatteluaan ja ehkäpä sitä kautta pyrkiä johonkin tällaiseen ihmisideaaliin. Onko tämä mahdollista, niin se varmastikin riippuu siitä, että millainen olento ihminen lopulta on. Jotkut sellaiset ihmiskuvat voisivat olla tässä, tai jotkut ihmiskuvat voivat antaa hyvin erityyppisen vastauksen tähän kysymykseen. Jos ajatellaan, että ihmisluonto on jotenkin hyvin pysyvä, synnynnäinen tai jotenkin geneettisesti ohjelmoitu tai jotain tämän tyyppistä, niin sanoisivat, että emme voi tässä mielessä kehittyä. Jos taas sitten on tämmöinen vähän mukautuvampi ihmiskäsitys tai plastisempi ihmiskäsitys, niin silloin voidaan ajatella, että tässä voisi kehittyä. No, hyvä kysymys, voisiko sanoa hyveiden logiikasta, liittyy sitten siihen, että riittääkö, että on jonkin asian suhteen hyveellinen, tai että riittääkö, että on jokin hyve vaikka joissakin toisissa luonteenpiirteen alueissa jäisi sitten vajaaksi. Ja ehkäpä tavanomaista on ajatella, että tulisi omaksua kaikki hyveet, jotta sitten tilanteissa toimisi sitten moraalisesti ja hyveellisesti. Tavanomaisesti kerrotaan jonkunnäköinen lista hyveistä, jotka on tärkeitä omaksua. Tällaisia olisi hyvän tahtoisuus, oikeamielisyys, viisaus, rohkeus ja niin edespäin. Ja jos nyt sitten hiukan konkreettisemmin tai konkreettisempia hyveitä, jotka tutkijan, opettajan tai opiskelijan positiossa ovat tärkeitä, niin voisi olla tunnollisuus, ehkäpä hyvän tahtoisuus, ahkeruus, totuuden kunnioittaminen, rehellisyys ja tämän tyyppiset asiat saattaisivat tulla kyseeseen. No, hyveettisessä lähestymistavassa on mainiota, jos kykenee reflektoimaan ja ajattelemaan sitä, että millaisia hyveitä jossakin tietyssä asemassa tai positiossa oleva tarvitsee. Ja sitten tässä voi sitten pyrkiä kehittymään, eli tekemällä hyviä asioita, niin voi tulla hyväksi, eli itseään voi pyrkiä koulimaan. Näin monet ajattelevat. No, edelleen nyt sitten erityyppinen näkökulma eettisyyteen verrattuna seurausetiikkaan tai hyveetiikkaan on ajatella eettisyyttä ikään kuin oikeuksina ja velvollisuuksina. Ja tällöin nyt sitten moraalista toimintaa on se, että jos me kunnioitamme toistemme oikeuksia ja sitten täytämme omat velvollisuutemme. Ja jos nyt sitten hyvin yksinkertaisen esimerkin tästä ajattelutavasta antaa, niin voisimme tutkimusta, vaikkapa haastattelututkimusta tehdessämme nyt sitten tulla vastaan tilanteeseen, jossa haastateltava syystä tai toisesta haluaa keskeyttää haastattelun, haluaa lopettaa osallistumisensa. Ja jos nyt sitten tieteen etiikassa ajateltaisiin, niin kuin usein ajatellaan, että haastateltavalla on tällainen oikeus, oikeus keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen, niin tällöin sitten haastattelijan velvollisuus on pidättäytyä painostamasta, eli kunnioittaa sitten tätä haastateltavan oikeutta ja olla painostamatta ja pakottamatta häntä siihen. Ja tämmöisten oikeuksien etiikka näkökulmaa, jos lähtee seuraamaan, niin sitten esimerkiksi tutkijan tulisi olla tietoinen omista oikeuksistaan, omista velvollisuuksistaan ja sitten täyttää nämä. Nyt on paljon sellaisia eettisiä ohjeistuksia, joissa nimenomaisesti näihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin paneudutaan. Ja tällaisissa eettisissä ohjeistuksissa, jotka kytkeytyvät sitten tutkijan ammattietiikkaan tai jonkun erityisalan tutkijan ammattietiikkaan, niin on aika hyvä ohjeistus noin suuntalinjojen suhteen. Siinä voidaan ajatella, että niin toimimalla nyt sitten aika hyvin pärjää siinä ammatissa. Mutta täysin ongelmaton tämäkään näkökulma ei ole, sillä on tavanomaista, että tällaisten oikeuksien ja velvollisuuksien luettelo ei kykene huomioimaan kaikkia mahdollisia tilanteita ja ongelmia, joita eteen voi tulla. Ja tällöin sitten, jos tämmöinen ohjeistus ei kerro suorasanaisesti, että mitä tulisi tehdä tai miten tulisi toimia jossakin erikoisessa tilanteessa, niin pallo tavallaan sitten siirtyy takaisin tutkijalle ja hän joutuu pohtimaan sitten omakohtaisesti eettisesti sen, että mikä olisi oikea menettelytapa. Ja voisi ajatella, että ehkäpä semmoinen eettinen mielenlaatu ja etiikan kunnioittaminen saattaa unohtua, jos vain seuraa annettuja ohjeita tai ulkokohtaisia ohjeita. On surullisia, moraalikannalta surullisia esimerkkejä, joissa hirvittäviin tekoihin syyllistyneet ihmiset vetoavat siihen, että oli tällaisia sääntöjä tai tein niin kuin ohjeet käskivät tai niin edespäin. Ja voisi ajatella, että tämmöisen moraalisen intuition pohjalta ihmisten tulisi kyetä itsenäisesti ajattelemaan ja harkitsemaan tekoja tilanteessa, jossa säännöt eivät anna selkeästi ohjeita ja edelleen näitä sääntöjen moraaliperustaa pitäisi pystyä sitten myöskin arvioimaan. No, tässä lyhyt katsaus ajattelun välineisiin koskien etiikkaa ja vaikka tässä nyt ei luonnollisestikaan ole kaikkea, mitä tieteen etiikassa vastaan tulee, niin tässä on joitakin hyvin tavanomaisia perustavia käsitteitä, joiden valossa sitten voidaan erilaisia tapauksia tarkastella ja joiden avulla nyt sitten eettistä pohdintaa ja ajattelua voi sitten harjoittaa.